De ce tot mai mulți tineri ajung la spital cu infart? De ce inima prezentului este mai obosită decât acum 10-20 de ani? E deprimată, îmbătrânită. În această ediție Smart Job vorbim cu medicul cardiolog Cristianu Droiu de la Spitalul Universitar de Urgență București. Discutăm despre fumat, sedentarism, stres și multă muncă. Toate ne duc înspre bolile de inimă. Cu lacrimi în ochi, doctorul Udroiu ne spune cum copiii rămân fără tați, cum tot mai mulți tineri mor pentru că nu au grijă de ei. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Domnule doctor, mulțumim tare mult pentru prezență, vă salut!
Să rămână și vă mulțumesc frumos pentru invitație!
În 2000 ați terminat facultatea de medicină aici în București, domnule doctor, și aș vrea să începem așa cu un exercițiu, să ne descrieți inima. Cum o fi arătând inima în anul 2000 și cum arată inima noastră în 2023? Am așa o vagă impresie că este complet diferită, având în vedere că aveți din ce în ce mai mulți pacienți cu infart tineri.
Dacă morfologic este aceeași inimă, însă dacă vreți să fac așa o comparație între 2000 și acum după 23 de ani, era mult mai liniștită, mult mai veselă. Vesel pot să zic că sunt și acum și pacienții ar trebui să fie la fel, dar stresul și agitația și tensiunea în care trăim este cu totul diferită. Venind către studioul dumneavoastră, răsuna în urechi melodia lui Chirilă recentă, când eram de scul și alergam pe stradă. Și mă gândeam la faptul că atunci când eram copii, ne jucam afară, șapte pietre, vați ascunse, le aprinse, săream coarda, jucam minge afară, alergam în aer liber, mâncam natural și priveam cerul. Acum, dacă oriunde mergeți, pe stradă, în metrou, un autobuz, lumea nu se mai uită unul la altul, se uită numai în telefoane. Toți stau cocoșat, încruntați, cu capul în telefoane, uitându-se la orice altceva în afară de a-și trăi propria lor viață. Și toate aceste lucruri par să-ți afecteze și cu siguranță nu doar par, îți afectează inima. Dacă atunci când am intrat în rezidențiat și am început să fac cardiologie intervențională să tratez pacienții cu infart, media de vârstă a pacientului cu infart era undeva la 72 de ani.
Și azi?
Și astăzi 55 este vârsta pacienților, media pacienților. Într-o gardă în București, în toată țara funcționează acest sistem de transfer al pacienților cu infart către centrele de cardiologie intervențională de a fi tratați cât mai prompt prin deschiderea vasului responsabil de infart. Și vin pacienți dintr-un areal. În București vin de în jur de 10 județe din jurul Bucureștiului. Și vezi pacienți. Dacă în 2000 rar vedeam un pacient sub 55 de ani, te mirai, wow, așa tânăr. Acum rar vezi un pacient peste 55 de ani. Am ajuns ca la 47 de ani să am mai mulți pacienți cu vârsta sub vârsta mea care să-i tratez de infart. Și impactul emoțional este foarte mare, adică să vezi un tânăr care stă să moară și care tu trebuie să-i salvezi viața și te întrebi de ce, de ce s-a ajuns aici. Datorită nebuniei în care trăim, stresului, agitației, lipsei de îngrijire personală. Dacă este să ne privim, adesea le fac pacienților la cabinet o listă cu cele 5 factori principali de risc. Fumat, sedentarism, stres, obezitate, diabet, dislipidemie. Și pun, câți aveți din aceștia? Ah, păi fumez normal, toată lumea fumează. Sunt stresat pentru că am un job, trebuie să muncesc, nu fac mișcare că n-am timp, că stau toată ziua la serviciu. Diabetul, nu mi-am făcut analizele de câțiva ani. Dislipidemia, sunt prea tânăr să mă tratez. Ceea ce este extrem de greșit, pentru că dacă am controlat acești 5 factori de risc, nu am ajunge în acest stadiu în care pacienții foarte tineri fac infart.
Deci inima lui 2023 este îmbătrânită, deprimată, obosită, stresată?
Categorie mult mai obosită, mult mai stresată.
Principalul motiv este că nu știm să prevenim, domnule doctor, nu știm ce înseamnă prevenție.
Sau chiar dacă știm, nu știm să o aplicăm. În cardiologie s-au dezvoltat foarte mult metodele terapeutice. Cardiologia a ajuns la niște nivele de performanță în ceea ce înseamnă tratament. Se implantează stenturi, se implantează stenturi cu medicament, stenturi bioresorbabile, se implantează valve, se pun umbreluțe, adică faci ceea ce se face peste tot în Europa, faci și în România. Dar prevenția De ce să ajungă pacientul acolo? Știm cu toții, fumatul dăunează. Le spun pacienților, de ce fumezi? Scrie clar pe pachet că ți-e rău. A, nu citim. De ce nu faci sport? De ce nu alergi în aer liber? Nu neapărat să alergi. Dar indiferent de vârstă, de sex, poți să faci o plimbare de 30 de minute pe zi, să te duci să privești către cer, să privești către frunze, către flori, către păsări, să te relaxezi. Prevem pacienții îmi spun că n-au timp, dar da, în momentul în care ajung în spital și sunt legați de monitoare cu perfuzii și oacenii, au timp? Brusc serviciul lor unde este? Da? Deci există timp, totul e să vrem. Sunt niște măsuri de prevenție extrem de importante care pe undeva le avem cu toți în subconștient, dar nu ne dăm seama cât de importante sunt să le și aplicăm. Ce este așa de greu să ții o pereche de Adidas, nu te costă mult, și să mergi la o plimbare. Să-ți găsești timp odată la 2-3 zile să ieși cu partenerul, soț, soție la plimbare, cu copiii să alergi, cu bicicletele, cu patinele, să te duci să noți, să alergi. Cel puțin în București, dar și în țară, sunt o mulțime de evenimente sportive de alergat. Fac atât de bine la cap, atât de bine la inimă. Pentru că în momentul în care faci o activitate sportivă plăcută, jogging uzual, se descarcă și hormoni de liniște, de fericire, fără să intru în detaliile tehnice, dar îți face bine și la cap și la inimă. Sportul aduce beneficii uriașe.
Nu-mi dăm seama cum am ajuns aici, că e limpede că ne-am deconectat de noi, nu? Ne-am pierdut pe drum.
Asta e o afirmație foarte corectă. S-a pierdut noțiunea de a trăi. Doar alergăm obsedați după servicii, după bani și nu e chiar un problemă, banii nu aduc fericirea, chiar nu te aduc fericirea. Da? De multe ori întreb pacientul care este pe masă, dezbrăcat, așteaptă să-i pun tubul să ajung la inimă. De ce ai ajuns aici? Păi n-am timp să alerg, eu trebuie să mă duc la serviciu, eu trebuie să stau să produc bani. Ok, și pentru tine timp unde este? Păi seara mă așez cu o bere în mână la televizor. Ok, nu face rău. O cantitate minimă de alcool face chiar bine. Eu le recomand frecvent pacienților o cantitate mică de alcool seara la culcare. Un pahar de vin, o carte bună să citești, o bere, ceva care să te relaxeze, să-ți facă bine la cap. Dacă vii tot și stai cu ochii în telefon, încruntat, stresat, copii, familie, problemele, facturile și așa mai departe, sigur nu o să fii bine. Și toți acești hormoni de stres îți strâng coronarele la propriu.
Cum arată gărzile dumneavoastră, domnule doctor? Dați-mi exemplul unei gărzi care poate v-a marcat. Nu știu, v-au venit tineri.
Așa, parcă este un val din ce în ce mai rău de număr de pacienți și de vârste tinere. Săptămâna trecută am fost de gardă, Spitalul Universitar este responsabil de programul de infart în zilele de joi. În 24 de ore de joi dimineața până vineri la ora 10 au fost 32 de pacienți cu infart. 32 de pacienți care au avut nevoie de intervenție. Cred că a fost cea mai grea gardă care am avut-o ca și număr de pacienți. Din acești 32 de pacienți, 21 au fost pacienți sub 52 de ani. Cel mai vârstnic din acești 22 au fost 52 de ani. Media a fost 43, 44, 45. Wow. Marea majoritate bărbați. Parcă sunt tași la Xerox. Supraponderal ușor, dislipidemici, dar nu și-au tratament, sedentari, oameni de succes, cu care își conduc afacerea proprie sau care au niște joburi bune, ce doriți dumneavoastră, dar care nu își controlau factorii de risc. Și ne întoarcem la prevenție. Și parcă lipsește din toate canalele de media, de televiziune, de radio, de ce vreți, această promovare a ceea ce înseamnă prevenție. Există câteva
reclame
promovate și de Societatea Română de Cardiologie și de Fundația Inimii, cu personalități, cu antrenori de succes, cum este domnul Mircea Lucescu, cu actori, domnul maestru Zanfirescu, cu cântărescu, o tabiță, care îți spun, fă mișcare, nu e greu să faci puțină mișcare, durerea din piept este un semn care trebuie să te aducă la spital, să te lași de țigare este esențial. Deci toate aceste emisiuni, reclame ar trebui promovate cât mai mult, ca să le fie clar tuturor că mișcarea face bine, să te lași de țigară face bine. Cu toții, sau marea majoritate dintre noi, ieșim afară și vedem, în restaurante nu se fumează. În România se fumează în restaurante. Da? În birouri nu se fumează. În România se fumează.
Acea imagine cu copilul care rămâne singur, nu?
Acea imagine este șocantă. Este un videoclip promovat de Societatea Română de Cardiologie și de Fundația Inimii, care un copil într-o bancă este anunțat de către învățătoare că nu-i mai vine tatăl. Este absolut dureroasă să vezi. Am văzut o singură dată videoclipul, în rest nu mai l-ascult. Nu-l povedea până la capăt niciodată.
Sunteți emoționat așa?
Da, pentru că este extrem de traumatizant. Ți se întâmplă chestia asta în gardă. Pacientul moare, tu ieși afară să-i spui familiei, soție, de obicei bărbat, tineri care fac, ieși afară și spui soției care e de mână cu un copilaș. A murit domnul cu tărică. Nu le vine să creadă. Când poți să faci atâtea gesturi simple. Da? Iar acea reclamă aș promova-o la maxim. Un exemplu vă dau. Că poate așa l-ajunge undeva la suflet, l-ajunge undeva în minte. Faptul că mai presus de toate să te îngrijești pe tine, să familia ta și dacă ai murit, nu mai ai cu ce să-ți ajuți familia. Nu banii te ajută, ci o stare de sănătate și o stare de colaborare.
Vi s-au umezit ochii și mă gândeam că dumneavoastră ați devenit imun la anunțurile de genul ăsta.
Nu, este... Fiecare pacient este unic în felul său și vrei să-l salvezi pe fiecare, să faci tot ce se poate pentru ei. Și într-adevăr, să vezi că numai în ultima gardă chiar am avut un pacient, 42 de ani, diabetic, fumător. Un om cu valoare socială, profesională. Toate trei vasele înfundate. Două înfundate 100%, al treilea 99%. Nu-i venea să creadă. Păi, da, fumam, a fumat și tata, a fumat și bunicul. Da, dar tu ești și diabetic și dislipidemic, nu ți-e tratamentul. Păi la 40 de ani cum se iau pastile? Iei pastile și la 40 de ani. Dacă nu știi să alegi, dacă nu știi să faci mișcare, dacă nu știi să-ți controlezi, să nu bagi bomboane cu pumnul în gură. Deci, iar familia acum se agită în jurul lui, soția, fratele, părinții, păi să-l salvăm. Păi să-l salvăm, da. Salvarea începe înainte de a ajunge la spital. Dar la spital doctorul face tot ce poate. Punem stenturi, facem... Ieri am fost din nou de gardă. Femeie tânără, 39 de ani. Fumătoare. Trei vase. Bun la... Nu m-a lăsat să mă operez. Păi ok, o să încerc să fac tot posibilul. Am reușit să-i rezolv două vase, urmează al treilea. Dar de ce până să ajungi la mine nu ai făcut ce trebuie? Atât de simplu să nu fumezi.
Ne-au fi pus capac și tehnologia asta, statul ăsta pe telefon, pe social media, știu că nu mai ești afară, stai acolo în lumea.
Da, deci nu mai știm să vorbim. Uitați-vă, te duci la o terasă. El, ea stau față în față la masă și fiecare stă pe telefonul lui.
Da.
Nu știu să mai vorbească, nu știu să colaboreze, nu știu să se joace. Îi dau lui fiul meu mingea, hai să ne jucăm. Mingea, ce să fac cu mingea? Da? Iar pandemia a pus capac. Deci perioada aceasta de pandemie, cu acces puțin în care am... din motive sanitare am fost obligați să ne depărtăm unii de alții, a accentuat distanțarea asta socială și închiderea și blocarea. Stai numai cu ochii într-un celular. Am avut la un moment dat neșansa să am nevoie de recuperare medicală, am făcut-o într-un centru foarte bun în care pe lângă eu care eram bolnav de genunchi că mi-l lovisem la sport, era o mulțime de tineri care făceau recuperare de coloană pentru că nu știau decât să stea ca un semn de întrebare. Și profesorul de kinetoterapie mi-a explicat că aceasta este noua patologie care o tratează. Nu mai tratează genunchi, articulații, șolduri, tratează coloana cervicală datorită poziției vicioase.
Explicați-ne, vă rog.
Și nu știu să fac altceva tine decât să stea pe telefon. Iai unui tânăr sub 18 ani telefonul, el lua viața, el tăia mâna.
Da, așa e.
Copiii mici la 5 ani stau pe telefoane.
Explicați-ne așa pe limbajul nostru al pacienților, al oamenilor care nu lucrează în domeniul medical, ca la școală, cum funcționează inima, domnule doctor, ca să știm să o prețuim mai mult. În momentul acesta în care noi doi vorbim,
inima
ea
pompează.
Bate, ea pompează, ea ne ține în viață.
Este o mașinărie absolut senzațională. În anii de pregătire, când am avut ocazia să văd o inimă pulsând, am asistat la o intervenție chirurgicală, minim invazivă, în care se vede acordul cum bate. E absolut spectaculos să vezi cum își face ea treaba de 80 de ore într-un minut, 24 de ore, ala lung 60, 70, 80 de ani, fiecare când ne este dat. Este hrănită mușchiul inimii, are un automatism, dar el ca să funcționeze, să bată continuu, este hrănit prin trei sevi, trei artere coronare care hrănesc mușchiul inimii. Acestea sunt exact catetele de la chiuvetă. Bine, sânge cu oxigen care să dea hrană mușchiului ca să se contracte. În momentul în care mănânci prost, ai colesterol mare, fumezi, se depune nămol. Exact ca o țeavă, deci nu este comparație mai clară decât să vezi o țeavă înfundată, exact așa arată și arterele coronare, care încerci să le desfundi după aceea. Și în momentul în care nu-ți mai vine sânge la inimă, ea nu se mai contracte, nu mai primește benzină de calitate și începe să sufere. Primul semn fiind durerea în piept. Pacientul care are acea apăsare în mijlocul pieptului, acea durere, trebuie să se prezinte de urgență la un control cardiologic. Și analizele te ajută foarte mult să vezi că ai colesterol mare, că ai glicemie mare, dar clinica, consultul, discuția cu medicul este esențială. Sunt foarte bune programele de screening, sunt esențiale. Dar ok, îți iei analize, vezi că ai colesterolul rău 190, cum au o mulțime de tineri de vârsta noastră. Dacă nu te duci la medic să-ți explice, băi, la colesterolul ăsta o să faci un infart. O să ți se înfunde artera de la gât, și o să faci accident vascular cerebral sau de la inimă. Deci trebuie să previi, să dai cu pastile și cu stil de viață minim. Nu trebuie să îmbui pacientul cu tot felul de pastile. Sunt adeptul tratamentului medicamentos, dar atât cât trebuie. Nu să dăm 20 de pastile. Una, două cât trebuie și un stil de viață sănătos.
Ne-ați adus niște cifre aici care o să ne sperie, dar poate că avem nevoie de asta.
Da, chiar avem nevoie și poate ar trebui și mass media să se facă mai multă publicitate. Suntem țara din Europa cu cea mai mică speranță de viață. Și noi cu bulgarii suntem la 72 de ani. Cea mai mică din toată Europa. Ultimele ghiduri de cardiologie, de dislipidemie, de prevenție, au introdus România la roșu. Deci un pacient care s-a născut în România, din start pleacă la un risc foarte mare de afectare cardiovasculară. Numai că s-a născut aici și trăiește în acest teritoriu ca mentalitate, ca hrană, ca stil de viață. Și revin la fumat. Este inacceptabil să te duci la o terasă cu soția, cu copilul, să mănânci orice și să ți se fumeze nas. Asta nu ți se întâmplă nicio țară din Europa. Nici măcar la prietenii noștri bulgari. Iar tot legat de factorii de risc. Există registre în cardiologie care țin evidență la acești pacienți care vin cu infart, cu vasul complet înfundat sau partea înfundat, pacienți cu infart, ce factori de risc au. Și cifrele sunt absolut halucinante. 70% dintre pacienții cu infart sunt fumători. Mult peste media europeană, de 50-55. Hipertensivi, 83%. Deci nu te lovești infartul din senin. Nu te-a lovit mașina pe trecerea de pietoni. Deci 70% dintre pacienți fumători, 83% hipertensivi, diabetici 40%. Și înseamnă pacienți netratați. Ori aceste cifre sunt halucinante. Și iar mă întorc la prevenție. Degeaba știu eu să pun stenturi excepționale, am materiale, furnizează tot ce trebuie, le pun stenturi de ultimă generație, din alea care în urmă cu 5 ani costau îngrozitor. Acum sunt gratuite, beneficiază toți pacienții. Dar scopul nu este să tratezi, să fii tu doctor, wow, ce profesionist exact. Bun sunt, am pus nu știu ce tehnică de bifurcație, 3 stenturi. Contează să n-ajungi acolo. Deci aceste lucruri ar trebui să ne atragă atenția. Iar și revin la mazmintea, accidente, rutiere, cancere, se moare. Da, se moare. Dar mortalitatea prin bolile cardiovasculare este de 50% din totalitatea cauzelor de deces. Peste accidentele rutiere, peste cancer, peste bolile respiratorii. Deci se moare de cardiovascular, adică inimă și creier. Accidentul vascular cerebral, există și programul de stroke care tratează pacienții cu AVC ca și programul de infart. Ok, tratăm, dar tratament înseamnă în primul rând prevenție.
E limpede că începem să facem ceva greșit apropo de mentalitatea românilor din copilărie.
Da. Iar mă întorc la Chirila și la melodia lui. Alergam de scult și eram fericiți. Și prieteni erau mulți. Da, pentru că eram fericiți, eram liniștiți, știam să ne trăim viața altfel. Acum nu știm să vorbim frumos între noi, nu știm să ne salutăm, nu știm să mâncăm sănătos, băgăm un fast food în timp ce ne uităm la un videoclip pe TikTok și wow, ce viață!
Nu știu dacă ne mai putem întoarce.
Treptat ne putem întoarce, dar trebuie să vrem. Trebuie să vrem și să simțim. Adică, dacă vreți să vă dau un exemplu, alergatul. e un sport care îmi place. Nu... În momentul în care alergi, după 2-3 km, alții alergă mult mai mult, te simți altfel. Simți că parcă viața este altfel. Orice sport ai face. Inclusiv există sălile acestea de gimnastică, sunt foarte bune, chiar dacă sunt închise. Dar tot e altceva decât să stai închis într-o canapea, mâncând la televizor.
Măcar regretă pacienții dumneavoastră?
După da, categoric.
Ce vă zic?
Că nu vine să... Nu știu dacă ești politicos. Nu vine să cred cât de prost am fost. Exact așa spun. Deci 99% dintre pacienții care se întorc, vin spășiți...
După infart.
După infart. La vin la controlul de 2 luni de zile. Păi, domnul doctor, nu pot să cred că am fost așa prost. Deci exact asta se explică. Nu se vorbesc între ei, evident.
Dar și tot, nu-i spuneți, așa e, ai fost.
Nu-mi permis să spun așa. Dar toți vorbesc între ei. Nu m-am crămit de aia de pe piept. Nu, cum am putut să trăiesc așa?
Nu-mi dau seama cum să facem ca trezirea asta să fie cât mai rapidă, bruscă, când să fie azi.
Ar fi frumos să fie atât, dar am putea să începem măcar cu pași mărunți, dar constant, sigur. Exact ca un copil care învață să meargă. Poate ar trebui să învățăm din nou să trăim. Da? Deci copilul meu nu aleargă dintr-o dată, dar de la nivelul medicului de familie, internistului, cardiologului, mass media, cărămidă cu cărămidă. Să învățăm să facem mișcare, orice formă de mișcare. Din punct de vedere medical, după ghidurile noastre de practică medicală, a face mișcare înseamnă nu să gătești, nu să muncești prin casă.
Da, că spun mulți, dom'le, toată ziua umblu, muncesc.
Da, toată ziua. Nu. Mișcare înseamnă să faci mișcare de plăcere. Foarte frumos că muncești în casă, foarte frumos că îți întreții familia, că gătești pentru familie, foarte frumos. Dar mișcarea medicală înseamnă să ieși afară, să umbli 30 de minute pe zi, măcar 30 de minute, în pas de plimbare, dar măcar ultimii 10-15 minute de plimbare până ajungi acasă, să le faci atât de repede încât să ajungi cu tricoul transpirat acasă. Indiferent de vârstă și de sex. Adică și o doamnă de 40 de ani și una de 80 de ani, aceeași indicație au. Că o fac mai repede sau mai încet, dar important este să se iasă afară. Și de aici trebuie să începi să scoți pacientul afară. Părinții, să ne scoatem la plimbare, să-i tratăm, partenerul de viață, nu fără telecomandă și fast food în mână. Orice formă de activitate, orice, dar să ai mintea liberă. Pentru că în momentul în care ești liniștit și inima îți funcționează, exact ce spunea dumneavoastră, inima arată la fel până la urmă, dar acum e mult mai obosită, mult mai îmbătrânită.
Care a fost cel mai tânăr pacient cu infart pe care l-ați avut?
De 17 ani.
Wow!
17 ani.
Cum?
Dislipidemie familiară, un băiat din, în urmă, din județul Oltiera, dislipidemie familială, toți frații și amândoi părinții erau cu dislipidemie severă și cu accidente vasculare cerebrale și cu infart. El a fost cel mai tânăr. E adevărat, o excepție. Dar fumător. Nu se îngrijea de el.
Adică ar fi putut să nu ajungă aici, da, în ciuda istoricului, da, familiar.
Da, dacă știa să-și ia tratamentul. Dar pacienți în jur de 30 de ani, frecvent, adică nu mă mai miră. Îi vezi grăsuț, fumător și care se miră, că cum adică eu? Da, tu, pentru că în momentul în care bați țigara pe care scrie ai cancer, sunt pozele alea, nu se uită nimeni, dar ar măcar, sau să măcar să te uiți la videoclipul, că iar ne întoarcem la videoclipul acela care pentru mine mă marchează, este foarte deștept făcut și cu impact emoțional, fie ca doctor, fie ca pacient, fie ca orice aparținător. Îți lași copilul baltă, copilul rămâne singur în clasă, că tu fumezi, că tu ești atât de inconștient încât să nu înțelegi că grăsimea îți înfundă artele precum îți înfundă o țeavă la chiuvetă.
Era să cădeți în păcatul ăsta de a nu avea grijă de dumneavoastră, că aveți o meserie foarte grea, extenuantă. Munciți mult și învățați la fel de mult. Pe tot parcursul profesional, practic.
Da, a fost... Bine, sunt perioade în care trebuie să înveți foarte mult. Trebuie să înveți foarte mult, să fii în pregătire, în training, să faci multe operații, să înveți intervenții, fiecare ce face. Dar am căutat permanent să găsesc și un echilibru. La un moment dat să spun și nu, lucrul cel mai greu. Colegii și prietenii mei cu care lucrez la spital îmi spun, bă, Cristi, tu nu știi să spui nu. Dar ceea ce le spun pacienților trebuie să spun eu. Adică, la un moment dat, nu, îmi găsesc timp pentru mine, îmi găsesc timp să citesc seara o carte, îmi găsesc timp să alerg, îmi găsesc timp să mă plimb, îmi găsesc timp să am și un concediu. Da? E adevărat, sunt frumoase concediile, dar degeaba ți-e o săptămână, două săptămâni, te duci la mare, te duci în Tahiti, într-o vacanță de lux, pe aceea 11 luni muncești câte 24 de ore, fumezi, bei și nu te mai miști de pe scaun.
Adică ar trebui să fie un stil de viață. Viață.
Exact. Asta trebuie să înțelegem, că un stil de viață nu e greu. După care, că m-ați întrebat cum zice pacientul, și ce fac mai departe, doctore, după infarct? Ce fac mai departe? Cum întrebi?
Așa.
Și răspund, simplu. Faci ceea ce trebuie să faci, adică te duci, alergi, faci mișcare, n-ai nicio restricție. Cum adică? Păi eu am infarct. Păi da, trebuie să ai un stil de viață. Singura restricție e țigara. Singura, nu ai voie să mănânci 2 mici cu o bere. 2 mici înseamnă 2, nu înseamnă 20. Ai voie să mănânci o felie de cozonac. Nu un cozonac odată. Să gătește bine România, să mănâncă bine. Da, mănânci 2-3 sarmale, nu 20. Da? Ce te împiedică să ieși, să-ți iei soția de mână, să te plimbi în parc? Ce te împiedică să faci și altceva în afară de asta? Și se miră, dar doar atâta trebuie să fac? Da, doar atâta. Îți iei pasilele care ți le dau, minimul de pasile, e simplu. Era simplu și înainte. Tot e să conștientizăm. Iar eu am o ultimă idee, am obiceiul să le spun acestor pacienți tineri, du-te acasă și spune la toți prietenii tăi ce ai pățit. Să înțeleagă că prevenția este importantă. Să nu ajungi aici.
În altă țară n-ați fi avut atât de mult de muncă. N-ai convinge pe pacienți cât de important e să ai o viață sănătoasă, apropo de mentalitatea românilor. Nu știu, ați fi plecat într-o altă țară, Germania, Franța, de ce n-ați plecat? De ce ați rămas, domnule doctor?
Am avut ocazia să plec. Evident, am fost și la cursuri să învăț.
Da.
Să învăț, dar am avut și ocazia să rămân să lucrez în străinătate. Poate sună ciudat, dar adevărul este, nu am vrut. Nu am vrut, am vrut să tate și românii noștri. Adică, pe lângă partea de familie, de să stai cu soția, copilul, părinții, deci pe lângă partea de familie, de ce să nu-i tratăm și pe ei noștri? E greu, e adevărat, e mai greu.
Ați ales greul?
Am ales greu, e adevărat.
Dar satisfacția poate e mai mare.
Satisfacția ar fi mare dacă aceste cifre, la un moment dat, ar scădea. Mm-hmm. Adică a fost momentul în care, ca să vă dau un exemplu concret, când a început programul de infarct în 2010, mortalitatea prin infarct în România, la nivel de țară global, în spital era undeva la 16-17%. După ce a început programul de infarct și pacienții au ajuns în centre în care erau tratați maximal, mortalitatea a scăzut undeva sub 7% la nivel de țară. În centrele de înaltă performanță, 3-4%. Era spectaculos. Anul ăsta am făcut, după 3 ani de pandemie, am refăcut cifrele, fiind responsabile și de aceste registre. Mortalitatea iar a crescut. Am uitat iară să trăim. Degeaba s-a întors, degeaba te-a testul foarte bine. Degeaba ești bun profesionist, dar și materialul pe care trebuie să-l intervii trebuie să fie cât de cât.
Mai am o curiozitate, domnule doctor. Încheiem așa cu începutul. Ne întoarcem la reclama aia cu copilul singur în bancă și al cărui tată nu mai vine, pentru că l-ați avut pe acel tată, da? Pentru că l-ați anunțat pe acel copil că tatăl nu mai vine. Da. Întoarcem așa timpul și ne gândim că tatăl a ajuns la dumneavoastră la timp. Deschideți ochii.
Încerc să fac la toți pacienții care îmi vin la consulturi de cardiologie uzuală.
Ce le spuneți? Spuneți-i acum acelui om care pe punctul poate să ajungă pe masa de operație cu un infart.
Exact asta le explic. Imaginează-ți că tu stai aici cu o țeavă în gât, legat de niște aparate și familia e la ușă așteptând să te faci bine. Și tu, în loc să alegi familia, alegi țigara, alegi mâncare, alegi un stil de viață nesănătos. Încearcă să vezi prin geamul care te desparte de familie copilul care plânge acolo.
Domnule doctor, aveți o inimă blândă pentru meseria asta, nu crudă, dar grea pe care o faceți.
E grea, dar e frumoasă. Adică succesele sunt satisfacția, că până la urmă așa măsură. Îți vine pacientul aproape mort, îi deschizi vasul, îi pui un stand, două, trei, câte trebuie și pleacă pe picioare și ia durerea. Satisfacția este maximă, spre deosebire de... Asta e specialitatea mea. Pacientul care primește pastile, aștept să-și facă efectul pastilele, mai durează. În cardiologie intervențională e spectaculos și e o plăcere imensă, e uriașă.
Dacă nici așa cu lacrimi în ochi nu puteți convinge oamenii să aibă grijă de ei, nu știu cum ai putea să o faci altfel.
Da, trebuie să ei să înțeleagă. Degeaba le spui. Dacă nu crești, care nu vor să se uite în ochii copilului, băi, te părăsesc pentru că prefer să fiu puturos, să fiu leneș, să n-am ambiție.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!